Өфөлә башҡорт телен уҡытыуға бәйле ауға сығарҙылар. 61-нсе мәктәптә 6-нсы класс уҡыусыһы Владислав Мартинс уны өйрәнеүҙән баш тартҡан. Ул үҙе түгел, атаһы менән әсәһе Башҡортостанда конституция буйынса билдәләнгән дәүләт теле булған башҡорт теленә ҡаршылар. Малайҙарын да дәрескә йөрөтмәгәндәр. Мәктәп етәкселеге башҡорт теленән аттестация үтмәгән уҡыусыны күсермәү тураһында ҡарар иткән. 7-нсегә күсеү өсөн Владислав Мартинсҡа альтернатив тәртиптә башҡорт теленән аттестация үтергә кәрәк. Әммә малайҙың ата әсәһе төп халыҡ теленә өҫтән ҡарай. Федераль ҡануниәт буйынса төбәк властары мәктәптәрҙә милли телде уҡытыу-уҡытмауҙы үҙҙәре хәл итергә тейеш. Башҡортостанда башҡорт теле рус теле менән бер ҡатарҙан дәүләт теле булараҡ аҙнаһына ике дәрес өйрәнелә. Өфө мәктәбендәге был ҡауғаны НТВ телеканалы күрһәтте. Владислав Мартинстың атаһы Вадим Дмитриевич тамырҙары менән немес милләтле. Әсәһе Зоя Фәһим ҡыҙы үҙен урыҫ тип атай. Башҡорт телен белмәһәк тә Өфөлә бына тигән йәшәйбеҙ тип иҫәпләй улар. Шуныһын да әйтеп үтергә кәрәк, ныҡ кәрәкле тип иҫәпләгән урыҫ теленән дә малайҙың белеме өслө билдәһенән артмай. Мәғарифте күҙәтеү идаралығы мәктәп ҡарары менән тулғанса риза. 61-нсе мәктәптең башҡорт теле уҡытыусыһы Лилия Кинеғолова Азатлыҡ радиоһы хәбәрсеһенә малайҙың башҡорт телен өйрәнергә теләмәүе тураһында ошоларҙы һөйләне.
Беҙҙең Мартинс Владислав дигән уҡыусы бар. Башкирское государственное ведение. Ул базисный план буйынса министерствонан төшкән планның нигеҙендә беҙ үҙебеҙ мәктәптә школьный план төҙөйбеҙ. Шуннан соң шул планда региональный компонент дигән бүлек бар. Башкирское государственное. Һәр класста 2-шәр сәғәт. Әгәр дә ул школьный план менән, учебный план менән предусмотрен, уны бөтәһе лә укырга тиеш. Был бала 5-нче класста йөрмәне, 6-нчы класста йөрмәне. Шуннан соң хәзер, основополагаясь на закон Российской Федерации об образовании, был баланы условно калдырып 6-нчы класста. Шуннан 6-нчы класста тагы да йөрмәне. КДМ-ға сақырттық, родителдерін сақырттық, үйірмейдер, и все. Шынан ғымыны әлгілі баяғы статья 17 пункт 4-ға негізләніп, біз бұл баланы вынужденны бөлі оставить на повторный год. Вот, ана шынан ғым кеттейінде бүті скандалдар.
Не үшін үйірмей ғым ұл бала?
Меня башкирский язык не нужен ты.
Ата әсәһе нәмә ти?
Ата әсәһе, мен башқұрт тілін оқымағанмын. Мен ол башқұрт тілі кәрекмәне лә. Мына минең улыма ла кәрәкмәй дип уйлайм. Ну хәзер без бүген башкорт телен отказаться итәк. Шуннан соң иртәгә физиканы, мына миңә лә тоже үземнең тормышымда физиканың кәрәге юктыр дип уйлыйм, химияның кәрәге юктыр дип уйлыйм. Ну укынып китте. Улар даже утверждают, что беренче класс, улар икенче класста инде ул башкорт теле кертелгән вакытта. Ике өч телде одновременно укуы балага авыр була. Мин үземнең мисалды килтерәм, әйтәм, без беренче класстан урыс телен укынык. Бирин мен мәйтәм, бирин дә куркыныс хәлдә булман.
Лилия ханым, әбенә бул Владислав менән бер төркемдә, бер класста нисә укыусы укый? Башкалар, башка урыс милләтлеләр, башка милләтлеләр башкорт булмагандар, башкорт теле дәресләренә йөрөйме?
Йөрөйләр, бүтәләре, бүтә мәктәп буенча бер бала.
Нисә бала бер мәктәптә башкорт теле өйрәнә?
825 баланың быел 750 бала өйрәнде, чөнки беренче класста базисный план буенча, школьный план буенча. Беренче класста по пятидневке аларның пландарында ла юк. Улар икенче класстан укый башлыйлар.
Исәнсе класска тиклем инде?
11-гә тиклем.
Тимәк, барлык балалар укый, бер генә малай?
Барлык балалар да укый. Менә ошо бер бала ата-әсәһенең теләге буенча инде ул йөрми.
Башкалар да башкорт милләтле түгелләр бит инде.
Башкорт милләтле төрле милләтләр бар әлбәттә.
Башка балалар ягынан шундай яраклы фикерләр ишетелмәме? Башкорт теле безгә кәрәкмәй, башкорт теле
нас? Ну, ул якка китсәң, төрле фикерләр бар әлбәттә. Ул кемдер уйлый, кәрәкмәй, классташтары йөрегәс йөрүй. Әгәр дә школьный планда бар икән, ул бит программный материал дигән нимәне үтелмәне дип санала бит инде ул башкорт теле укымагас. Шулай булгач, ул бала мәктәпкә йөри икән, ул абязан башкорт телен укырга.
Лилия ханым, бына шундай бер һорау, һезгә башкорт теле укытучысы буларак, урыс балаларын, башка милләт балаларын башкорт теленә өйрәтү мөмкинме? Улар һөйләшеп өйрәнәсәкме?
Әгәр дә группаларга бүлеп укытыу мөмкинлеге булһа, өйрәтерлек.
Уларның теләкләре исәпкә алынамы ул бала сорақта юкмы?
Мин алына дип уйлыйм.
Тимәк, бул баланы ата-әсәһе башкорт теленә каршы котырта килеп сыгамы?
Шулайрак дип минең үземнең фикерем буенча шулайрак дип аңлыйм.
Мәктәп итәкчелегенең карашы нисек?
Мәктәп итәкчелегенең без бит инде ул закон об образованиены без исполнители. Без ул закондан бер нисек тә талпынып алмайбыз бүтән якка. Шулай булгас, әгәр дә закон буенча бала ул башкорт телен дәүләт теле буларак өйрәнергә тиеш икән, өйрәнергә тиеш. Әгәр дә ул законды ул үтәме икән, димәк без ул бала менән ниндидер хәл итергә тиешбез бит инде. Без педсовет кысакырттык ата-әсәһендә. Педсовет менән икенче төрле уку формаларын тәкъдим иттек, әмма бөтен төрле формалардан да ата-әсәһе баш тарттылар.
Тимәк, бу малайның 6нчы класста ягынан калу калмау әлегә хәл ителгәнме, юкмы?
Хәл ителмәгән әлегә.
Ягъни ул ике әле алып.
Мәктәп бөтен шарттар тузырды. Ул дәресләрдән һуң килеп башкорт телендә өйрәнергә мөмкинлек бирдек. Шуннан һуң экстернат формасында ла укырга тәкъдим иттек. Әмма ләкин ата-әсәһе бернинди формалар менән дә ризалашмый.
Ә менә башка әйткәнсә 750 бала, урыстар, башка милләтләр башкорт теленнән һөйләшә беләләрме?
Ну, төрлеһе бар әлбәттә. Менә шулай ук бүтән предметтар өйрәнгән күк, бүтәһе химияны укып химик булып китә алмый, бүтәһе литература укып язучы булып китә алмый дигән күк. Белгән балалар бар, аламарак белгән балалар бар, олимпиадаларга йөреп призлы урындар алган балалар бар. Төрле кимәлдәге балалар.
Хәзер тагыла бул Владислав теманы әйләнеп кайтканда, Владислав Мартинс ике ел алга башкорт теленнән хәзер әлегә хәл ителмәгән аның күсү күсмәү.
Ике ел алмаган ул не аттестован. Уңа кайдан алып мен ике ел куярга тиеш?
Не аттестован дип атала.
Не аттестован дип атала. Ике ел булса, ул икенче төрле каралар инде ул мәсьәлә. Ул не аттестован.
Димәк, уны һәр күсер хәлләр башка балаларга шундай булмасмы? Мисал, бына ул укымаса да дәрескә йөрмәсә дә күсте дигән.
Вот ана шуның шунлыктан без шул проблема менән күрешәбез ди инде. Әгәр дә без уны укымаса да икенче класска күсерһәк, ул нинди мисал була һуң бүтән балаларга? Димәк, менә Владик укымаса да күсте бит. Ә нишләп без күсә алмыйбыз дигән мәсьәләләр?
Улар үзләрен рус гаиләһә дип ханайм.
Уның атаһы милләте буенча немец. Вадим Мартинс. Әсәһе Зоя Фагимовна, но ул үзен урыс дип требует даже. Мин урыс дип арал. Ну, Фагимовна ни яктардан сакан урсын дип мен аны аңламайм.
61-нче мәктәптең башкорт теле укытучысы Лилия Киньяголова ошаларды һөйләне. Мәгариф министрлыгында ла бул мәсьәләгә карата фикер ошондай ук. Дәүләт телен барыһы ла өйрәнергә тиеш, чөнки ул укыту программасына индерелгән. Башта башкорт теленнән баш тарт, һуңыннан физика, химия, башка фәндәр оқшамай башлар. Уларын да укытмаска менә дигән һорау куя министрлык чиновниктары. Азатлык радиоһы хәбәрсәһенә мәгариф министрлыгыннан үзенең исемен атамауын һорап, бер ханым ошаларды бәйән итте.
Без башкорт теле укымаһакта яшәйбез. Безнең улыбызга ла башкорт теле кирәкме дигән фикер менән балаларны дәрескә йөртмәгәндер. 61-нче мәктәп, улар җан ике зара янында.
Әйе.
Сезнең министрствола бу тема буенча бер әйт һөйләшү булмагайды әле.
Закон бүтән кешегә ни бер булырга тиеш мин уйлыйм. Менә как это так нидә математика, географияны укымайынча бала йөрүгә мөрт. Это же такой же предмет. Ул именно башкорт теле булган өчен шундый отношение бит. Это же отношение показывает языку, народу, республики, наконец-то, если не тіптен өлей башлаған.
Бағай, Башқұртыстан бойынса шонда баш тартудар бар мұйық мұйық мейкен?
Мұна бұл бізге пока білдәлі болған единичный такой случай. Ол могут директордар, мұна директордардың қайдар негіна қойдылар да ебет на усмотрение выбора учебного плана деп. Олар мұна класстар мұнан ұқытмасқа могут. Мұна бәлі-бәлі бір случай. Класстар мұнан дәулет тілі оны ұқымағанлар, татарский гимназияла.
Оларға қарата бір шара көрілді ме?
Ну, онда нейтек обернадзор барып қарап, вы нарушаете учебный план, деген предписание берілді.
Оларға бір қарата бір шара көрілді ме? Олар оқыталар ма қазір?
1 сентября будем тип обещать итті енді.
Директоры инде.
Әйе.
61-нче мәктәп укучысы Владислав Мартинстың 6нчы класстан 7нчегә күсү күсмәве әле һаман хәл ителмәй кала.
Азатлыкта Уфа авазы.